BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Den Mas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Eh, Honorio, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyudo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Den Mas. Jangan khawatir, Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar, sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap, akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Tumenggung Puspoyudo geram sekali. Dia merasa direndahkan oleh sikap dan apa yang diucapkan oleh Ki Sonorejo alias Beranjangan Edan. Karena tidak tahan membendung hawa amarahnya, akhirnya Tumenggung Puspoyudo berteriak-teriak memanggil para pembantunya. Maka bermunculanlah tiga orang pendekar tangguh yang menjadi andalan Ki Tumenggung.
Bukan orang pangkat, bukan bang, dia bernama Sonorejo. Dia mengaku bekas prajurit Mataram andalan. Nah, aku tidak terlalu percaya pada kata-katanya, karena dia harus membuktikan dahulu kata-kata itu. Nah, oleh karena itu, kalian bertiga cepat susun barisan, kejar si Sonorejo, tangkap orang parang kritis itu dan bawa kemari.
suruh dia jongkok di depanku. Aku akan menjatuhkan hukuman pada manusia yang tidak tahu diri itu. Cepat, laksanakan perintahku.
Gusti Temenggung, ngesto akan dawuh Gusti. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Mohon diri Gusti.
Ya.
Sonorejo menarik tangan Joko Umayah dan mereka berhenti di jalanan setapak di bawah pohon besar. Sepertinya Sonorejo merasa sedikit lega, sementara Joko Umayah tampak bangga melihat keberanian yang dipertontonkan ayahnya.
Kamu lihat sendiri Umayah, seperti apa keberanian yang dimiliki Puspoyudo. Seperti tikus, dia itu pengecut Umayah. Dia seorang panglima perang, tapi bernyali seperti tikus. Dia bukan seorang prajurit yang gagah, yang mau berdiri tegak di depan musuh. Ini loh dadaku, mana dadamu?
Benar sekali, Pak. Aku mendengar sendiri kok. Dan saat dia menjawab tantangan Bapak, suaranya kedengaran bergetar. Sepertinya dia ketakutan, Pak. Dan sepertinya dia memang sengaja tidak mau melayani tantangan Bapak.
Kalau dia merasa tersinggung dan berani menarik kerisnya, negeri Mataram akan kehilangan seorang tumenggung. Jangan main-main dengan Sonorejo. Jangan menganggap enteng seorang laki-laki tua yang bernama Beranjangan Edan. Nanti, kalau aku sudah benar-benar menjadi orang Edan, kamu akan kelabakan Puspoyudo. Kamu akan kalang kabut. Kamu tidak akan bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Kamu tidak akan bisa makan enak karena aku, Ki Sonorejo, akan terus-menerus menghantuimu. Aku akan terus hadir dalam mimpi-mimpi burukmu. Kamu boleh tidak percaya, tapi seperti itulah nanti kejadiannya. Baiklah. Sekarang bagaimana, Umayyah? Apakah sebaiknya kita istirahat dulu?
Iya, kita harus mencari tempat untuk istirahat, Pak.
Aku ingat sekarang. Aku punya kenalan. Dia juga bekas prajurit Mataram. Dan usianya juga kurang lebih sama denganku. Kalau tidak salah rumahnya, di sebelah selatan Pasar Kliwon. Tak jauh dari Alun-Alun Kidul.
Aku tahu tempat itu, Pak. Tapi apakah teman Bapak itu sekarang masih ada?
Ya, entahlah. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan saja si Trunojoyo masih hidup.
Oh, namanya Trunojoyo ya, Pak?
Iya, Trunojoyo. Dia juga seorang pendekar yang alot. Dia juga seorang pemberani. Pada saat perang melawan Pajang, dia berani melawan orang-orang Pajang yang datang menyerbu ke Alas Bentaok, yang sekarang menjadi negeri Mataram ini. Ya sudah, kalau memang kamu tahu tempatnya, ayo kita berangkat. Hati-hati Umayyah. Prajurit-prajurit Puspoyudo masih mengincar kita.
Sementara itu, prajurit-prajurit Mataram yang dipimpin Penewu Bahurekso masih terus mengadakan pelacakan dan pencarian. Mereka keluar masuk kampung sambil bertanya ke sana kemari. Dan bahkan mereka sempat menggeledah beberapa rumah yang dicurigai.
Karanggayam, dan kamu Demang Bocor, sebaiknya kita berpisah saja. Kalian berdua ambil arah ke kiri, sementara saya dan prajurit-prajurit Mataram mengambil ke arah kanan menuju alun-alun. Bagaimana? Soalnya kalau kita terus bersatu begini, sulit menemukan apa yang kita cari. Tapi kalau kita bergerak menyebar, saya kira kemungkinan menemukan Sonorejo dan anak laki-lakinya lebih besar.
Kalau begitu, pendapat Kakang Bahurekso
yang mungkin. Silakan.
Iya, Kang. Kita menyebar saja. Kita berpisah di sini. Tapi nanti sebelum fajar menyingsing, kita bertemu kembali di dalam Katumengkungan Puspoyudo.
Bagus. Rencana itu cukup bagus. Sekarang, ayo, kita kejar dua orang penjahat itu. Kita tangkap mereka dan kita serahkan pada Gusti Tumenggung Puspoyudo.
Kula nuwun, Kang, Kang Truno, kula nuwun, buka pintunya, Kang.
Kamu ini siapa? Malam-malam bertamu, tidak punya kesopanan. Kalau mau bertamu siang hari, jangan malam-malam begini. Datang-datang seperti rampok.
Tamu itu masih seperti yang dulu, Kang Truno. Masih panasan, masih tersinggungan. Aku datang malam-malam begini karena terpaksa, Kang. Aku mau minta tolong. Boleh kan minta tolong sama teman sendiri? Teman lama, teman yang sudah sama-sama tua bangka.
Sebentar. Aku kok sepertinya masih kenal suaramu. Kamu siapa tuh? Siapa ya?
Masa kamu lupa, Kang? Ini loh, kalau kamu bisa lupa sama orangnya, tapi pasti kamu tidak akan lupa senjata pusakanya. Ini, Kang, kamu pasti masih ingat Kiai Dikjoyo punya siapa?
Wah, ingat aku. Kamu rupanya Sonorjo ya? Si Branjangan Edan itu ya? Apa kamu sudah waras? Sudah tidak gila lagi ya? Ayo sini. Masuk sini, Sonorjo.
Iya.
Waduh. Sudah berapa belas tahun kita tidak berjumpa ya? Kalau tidak salah, kita ketemu terakhir pada saat Pajang menyerang bumi Mataram.
Betul.
Ya, toh? Iya. Aku terpaksa meloloskan diri dan akhirnya terluka parah.
Iya.
Untung aku masih diberi hidup panjang. Sehingga sekarang masih bisa bicara ngalor ngidul. Ayo, sini Sonorjo, masuk. Masuk sini.
Terima kasih. Matur nuwun, Kang Truno.
Piye kabare Sonorjo? Baik-baik saja bukan? Kamu sudah punya anak berapa? Cucu berapa? Dan umurmu sekarang berapa, Sonorjo?
Waduh, pertanyaanmu kok merumpul terus-menerus tidak ada putusnya. Satu-satu, Kang Truno.
Iya.
Aku punya anak tiga.
Tiga ya?
Yang satu ini, yang paling gede, yang baru, namanya Joko Umaya. Terus adiknya juga laki-laki, namanya Joko Suratman.
Suratman.
Dan terakhir perempuan, namanya Centing Manis. Mereka ini seharusnya jadi cucu-cucu Kakang Truno. Iya, karena aku kawin tua.
Iya.
Karena tidak laku-laku.
Iya.
Akhirnya ya begini ini. Anakku masih kecil-kecil, aku masih harus membanting tulang mencarikan makan untuk mereka supaya mereka tetap hidup dan sehat walafiat.
Banget suasananya, sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pa.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini,
Pa?
Ini
tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor!
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Lah kamu sendiri bagaimana, Kang Truno? Cucumu berapa?
Waduh, sepertinya kamu lebih beruntung, Sonerjo. Kamu punya anak, sementara aku istri saja tidak punya.
Maaf.
Kalau tidak punya istri ya bagaimana aku bisa punya anak, toh? Bisa punya cucu? Kan malah jadi aneh, toh? Waduh, nasibku rupanya kurang beruntung, Sonerjo. Sejak aku terluka parah, waduh,
iya,
hilang sifat laki-lakiku. Aku jadi orang yang sangat loyo, sangat lemah, dan kurang beringas seperti dulu pada saat masih remaja.
Iya. Memang nasib orang lain-lain, Kang Truno. Diterima saja. Tapi ngomong-ngomong, aku bisa minta tolong sedikit, Kang Truno?
Mau minta tolong apa, Sonerjo? Ngomong saja, jangan sungkan-sungkan.
Iya.
Kita ini kan sahabat lama, ya toh?
Iya. Tapi coba perhatikan dulu, Kang Truno. Lihat Joko Umaya, anakku yang barep ini. Kasihan nasibnya.
Lah, itu? Mukanya kok seperti itu?
Iya.
Kenapa?
Ya itu.
Apa kesiram air panas atau bagaimana?
Waduh.
Rambutnya juga pada rontok. Rambutnya tinggal separuh, Sonerjo.
Iya.
Kasihan sekali. Sayang sekali. Seharusnya kamu bisa menjadi seorang perjaka yang jempolan, yang tampan, dan pasti akan memikat hati para gadis. Kasihan sekali kamu, Tole. Siapa tadi namamu? Joko Umaya.
Iya.
Tapi tenang saja, sabar. Suatu saat nanti pasti kamu akan menjadi orang besar, Ngir.
Terima kasih, Paman Trunojoyo. Terima kasih. Tapi memang nasib saya kurang baik. Tidak seperti nasib teman-teman yang lain.
Jangan takut, Ngir. Jangan berkecil hati. Setiap orang punya nasib yang berbeda, tapi juga mempunyai cara berhasil yang berbeda. Percayalah, pasti nanti kamu akan mendapatkan jalan untuk menuju sukses yang cemerlang, Ger.
Terima kasih, Paman Trunojoyo.
Iya.
Terima kasih atas dorongan semangat Paman yang menggebu-gebu. Mudah-mudahan saya bisa ketularan semangat Paman Trunojoyo yang menggebu-gebu itu.
Jadi begini, Kang Truno.
Iya, bagaimana?
Maksud kedatangan saya ini...
Sebentar, Sonerjo. Soal itu nanti saja. Sekarang mari kita makan malam bersama. Kebetulan aku tadi masak sayur kangkung dan menggoreng ikan bawal. Waduh, aku juga sudah nyambel terasi. Ayo, kalian pasti lapar. Kita makan dulu. Setelah kenyang, baru kita bicara panjang lebar. Bicara tentang apa saja. Wong namanya bekas sahabat kok. Ya kan, Sonerjo? Ya toh?
Iya. Betul, Kang Truno.
Ayo, itu kita
betul
makan sekali. Dulu.
Aku setuju. Ayo, mana makanannya? Nasinya, lauknya. Ayo, Joko Umaya.
Iya, Pak.
Isi dulu perutmu supaya tidak masuk angin.
Supaya tidak masuk angin, yang kira.
Baik, Pak. Baik, Paman.
Ki Truno Joyo segera menjamu kedua orang tamunya. Mereka makan bersama di atas balai bambu beralaskan tikar pandan. Sonorejo makan dengan lahap. Lain halnya dengan Joko Umaya. Sepertinya anak muda itu kurang bernafsu karena masih harus menahan sedikit rasa pedih di mukanya yang gosong. Sementara mereka bertiga makan bersama, di luar tampak dua bayangan bergerak perlahan-lahan menghampiri pondok kediaman Ki Truno Joyo. Mereka adalah Demang Karanggayam dan Demang Bocor.
Bagaimana, Demang Bocor? Aku yakin dua orang itulah yang kita cari-cari. Mereka itulah yang kita kejar-kejar dan harus kita tangkap untuk kemudian kita serahkan pada Gusti Temenggung Puspoyudo.
Kamu yakin dari mana, Karanggayam? Kita harus pastikan dulu.
Sudah pasti mereka itu Sonorjo dan Joko Maya. Aku melihat yang muda, yang rambutnya tinggal separuh dan mukanya kosong. Pasti itulah Joko Maya. Daripada kita ragu-ragu dan nanti malah mereka kembali menghilang, lebih baik kita langsung saja ketok pintunya. Ayo, Demang Bocor.
Ya, ayo. Biar aku yang mengetok, ya.
Ulun-ulun. Ulun-ulun.
Monggo, monggo. Loh, ini siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini bertamu?
Maaf, Ki. Kami mempunyai keperluan yang sangat penting.
Lah iya, keperluannya apa?
Begini. Tadi kami melihat ada dua orang yang datang kemari. Apa benar begitu, Ki? Dan setelah kami amati, ternyata dua orang itu masuk rumah. Siapa mereka itu? Apa kami boleh bertemu?
Sebentar. Kalian ini bicara mengenai apa dan tujuannya apa?
Jawab dulu pertanyaan kami, Ki. Hati-hati. Kami mengemban tugas dari Gusti Temenggung Puspoyudo. Kami diperintahkan menangkap dua orang penjahat yang kabur melarikan diri setelah berbuat onar di dalam Katumenggungan.
Kalau soal itu, saya tidak tahu apa-apa ya. Tidak tahu.
Jawab saja, Ki, pertanyaan kami. Apa benar ada dua orang masuk ke rumahmu? Siapa mereka? Dan apa boleh kami bertemu?
Nanti dulu. Kalau mau ketemu mereka, nanti dulu. Mereka kan tamu-tamu saya. Kalian tidak bisa berbuat sesuka hati. Apalagi menuduh tamu-tamu saya tanpa bukti.
Kami bisa membuktikannya, Ki. Kami bisa membuktikan bahwa mereka itulah dua penjahat yang kami cari-cari. Sudahlah, Ki. Serahkan saja mereka supaya persoalan kita ini cepat selesai dan kami bisa segera meninggalkan tempat ini.
Nanti dulu, jangan terburu-buru begitu. Aku tidak punya persoalan apa-apa dengan kalian. Aku kan di rumahku sendiri. Kalian yang tiba-tiba saja mengetok pintu lalu minta ketemu dengan dua orang tamuku itu. Nanti dulu. Beri aku penjelasan dulu sejelas-jelasnya. Baru kalian boleh menemui dua orang tamuku itu. Mereka ada di dalam. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam bersamaku.
Awas, Ki. Kalau kamu berusaha melindungi dua orang itu, salahmu sendiri. Kamu akan segera berhadapan dengan hukum.
Hukum?
Kamu akan segera berhadapan dengan undang-undang pemerintah Mataram. Kamu bisa ditangkap dan dihukum berat karena telah melindungi dua orang penjahat buron. Mengerti?
Iya, tentu saja aku mengerti. Tapi tentu saja aku tidak lalu menuruti keinginan kalian. Sebab apa yang kalian katakan itu belum tentu benar. Aku belum bisa percaya.
Orang aja, tua bangka ngomong seenaknya. Kamu merasa punya senjata andalannya. Ayo, Ki Bocor.
Ya.
Kita ringkus saja si tua bangka ini. Baru setelah itu, kita tangkap dua orang yang ada di dalam.
Iya, Ki. Ayo kita bungkam mulut si tua bangka ini. Supaya tidak cerewet lagi.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri yang ke-76 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Tato Abi sebagai Joko Umaya, M. Abud sebagai Sonorejo, Gilang sebagai Penunggu Bahu Reksa, Bayu sebagai Demang Bocor, Aldika sebagai Demang Karanggayak, Indra sebagai Truno Joyo, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sonorejo dan Joko Umaya bisa ditangkap dan diserahkan kepada Tumenggung Puspoyudo? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Radio Elvas, radionya orang